Aloitetaan pragmadialektiikka teorian käsittely tarkemmin määrittelemällä perustuvat käsitteet argumentaatio ja argumentti. Ensinnäkin miksi nämä kannattaa määritellä? Ensinnäkin on niin, että arkikielessä näillä termeillä argumentti ja argumentaatio on monenlaisia, ehkä sekaviakin käyttötapoja ja ei ole aina selvää, että mitä näillä tarkoitetaan. Arkikielen lisäksi eri argumentaatioteorioissa tai argumenttien teorioissa käsitteelle on annettu erityyppisiä merkityksiä ja riippuen sitten teoriasta näillä voi olla sitten, voisiko sanoa, tiheämpi tai vähemmän tiheä merkitys. No, pragmadialektiikassa argumentaatio termi on aika luonteva ajatella toimintana, eräänlaisena siis prosessuaalisena asiana, jossa osallistuvat ihmiset pyrkivät sitten kielellisiä ilmaisuja käyttäen pääsemään johonkin tavoitteeseen. Tämä on intentionaalista toimintaa, siis tarkoitushakuista toimintaa, sillä pyritään johonkin. Ja kuten mainittu, se on kielellistä toimintaa, sosiaalista toimintaa. Se tapahtuu vuorovaikutuksessa ihmisten kesken ja edelleen se on vastavuoroista, eli ei vain yksisuuntaista toimintaa. Siinä esitetään väitteitä ja vastaväitteitä ja perustellaan näitä. Ja tavoitteena argumentatiivisessa toiminnassa noin perusmerkityksessä on ratkaista erimielisyys. No, argumentti on ikään kuin tuotos, johon sitten esimerkiksi argumentatiivisen prosessin päädyttyä saadaan aikaiseksi. Ja tässä on kyse siitä, että on esitetty jokin väite ja niille perustelut, ja nyt tämä tuotos, tämä perusteltu väite, on argumentti. Lisäksi pragmadialektiikassa ajatellaan niin, että argumenttien esittämisen tarkoitus on vakuuttaa rationaalinen tai järkevä kuulija väitteen hyväksyttävyydestä, ja tämä hyväksyttävyys tulisi sitten oikeuttaa esittämällä perustelut väitteelle. Ja näiden määritelmien pohjalta sitten pragmadialektiikka teoriassa muotoillaan kuvaus siitä, että millainen prosessi argumentaatio on noin ideaalisessa mielessä, mitä elementtejä sieltä on löydettävissä ja toisaalta sitten millaisia argumentteja on mahdollista esittää argumentatiivisessa keskustelussa. No, määritelmiä voidaan pitää tällaisenaan aivan selkeänä ja riittävinä, mutta on hyvä pysähtyä myös miettimään sitä, että onko määritelmissä mahdollisesti jotakin epäselvää tai ongelmallista. Ja käyn seuraavaksi läpi joitakin seikkoja liittyen näihin määritelmiin. Ensinnäkin on hyvä ottaa argumentatiivisen toiminnan suhteen tämä kielellisyysaspekti esille. Ehkä tavanomainen tapa mieltää argumentaatio on nimenomaan tällainen verbaalinen kieli, jossa sanoista muodostuu lauseita ja lauseista sitten laajempia kielellisiä kokonaisuuksia. Mutta voidaan kysyä, että olisiko mahdollista argumentoida käyttämättä verbaalista kieltä. Ja nähdäkseni on täysin mahdollista ajatella, että kielellistä toimintaa voidaan ajatella tapahtuva myöskin ei-verbaalisessa mielessä. Meillä on olemassa sovittuja järjestelmiä, symbolijärjestelmiä, joiden avulla me voimme kommunikoida ihmisten kanssa. Ja esimerkiksi meillä on kuvat ja erilaiset eleet ja ilmeet, jotka voidaan ajatella viestimisen välineiksi. Ja ei ole mitään periaatteellista estettä, miksei esimerkiksi kuvien tai visuaalisten elementtien avulla voitaisi sitten argumentoida myöskin. Joka tapauksessa tämän kurssin puitteissa keskeisin ajatus tästä argumentaatiosta kohdistetaan nimenomaan verbaaliseen kommunikaatioon sen vuoksi, että se ehkäpä on kuitenkin se yleisin ja tavanomaisin tapa kommunikoida. Mutta mitään periaatteellista estettä ei ole, etteikö tätä kielellisyyden ajatusta voitaisiin laajentaa sitten ei-verbaaliseenkin kommunikaatioon ja viestimiseen. Toisaalta sitten sosiaalisuus on oikeastaan sisäänrakennettuna osittain kielellisyyteen. On vaikea ajatella kieltä ilman sosiaalista ulottuvuutta, eli sitä, että on useita tai useampi kuin yksi keskusteluun osallistuja. Ainakin potentiaalisessa mielessä argumentaatio on osoitettu jollekulle. Toki voidaan erikoistapauksena sitten erottaa esimerkiksi itselleen puhuminen tai vaikkapa toiminta, jossa pyrkii keksimään esimerkiksi argumentteja jollekin väitteelle tai kritisoimaan jotakin väitettä tai niin edespäin, ja tämä voi tapahtua myöskin itsekseen. Vastavuoroisuuden suhteen se, että ainakin periaatteessa keskustelussa eri osapuolet voivat ottaa aktiivisesti osaa keskusteluun, on tärkeää, mutta ei pidä ajatella, että vastavuoroisuus olisi poissa, jos joku ei satu juurikaan sanomaan mitään keskustelun kuluessa, sillä voidaan ajatella, että esimerkiksi epäilevälle ihmiselle argumentointi ei edellytä epäilijän kovinkaan aktiivista osallistumista. Esimerkiksi saattaa olla tietoa keskustelua ennen, että henkilö ei hyväksy jonkun tietyn tyyppistä ajattelutapaa ja puhuja sitten olettaen tai tietäen, että hänen esittämä väite vaatii perustelua tai perustelemista, jotta tämä henkilö hyväksyisi väitteen. Ja tällöin ei ole pakko ajatella, että siinä nyt sitten vilkas vastavuoroinen ulkoistettu keskustelu käytäisiin. Esimerkiksi luentotilanne saattaa olla sellainen, jossa opiskelijat periaatteessa voivat esittää kysymyksiä ja vastaväitteitä luennoitsijan esittämiin asioihin, mutta tosiasiassa eivät näin tee, mutta silti voi olla kriittinen kuulija ja punnita tarkkaankin niitä sanoja, mitä luennoitsija esittää. No, väitteiden esittäminen ja vastaväitteiden esittäminen ja näiden perustelu ovat asioita, joita ilman on vaikea ajatella argumentaatiota. Ja näistä ei nyt määritelmän osalta ehkä ole kovinkaan paljon moitetta tai epäselvyyttä. Sen sijaan argumentaation tarkoitusperät on asia, johon on syytä nyt hiukan jotakin sanoa. Nimittäin voitaisiin ajatella, että argumentaatio tilanteita ja argumentaatioprosesseja olisi kovin monenlaisia suhteessa niihin tavoitteisiin. Nyt pragmadialektiikassa perusmerkitys argumentaatiolle on se, että siinä pyritään ratkaisemaan erimielisyys, eli pääsemään eroon epäilyksistä ja vastaväitteistä koskien jotakin tiettyä väitettä. Aina kuitenkaan argumentatiivinen prosessi ei ehkäpä suoranaisesti ole erimielisyyden ratkaisua. Ehkäpä lähtökohtaisesti keskustelijat esimerkiksi eivät ole muodostaneet omaa kantaansa siitä, että miten asiat mahtavat olla, ja he käyttävät sitten argumentatiivisia tekniikoita hyväkseen muodostaakseen oman mielipiteensä. Ja tällöin sitten erimielisyyden ratkaisu ei olisikaan se ensisijainen argumentatiivisen toiminnan tavoite, vaan tarkoituksena on paremminkin sitten saada tietoa jostakin asiasta tai selvittää oma näkemys tai mahdollisesti löytää uusia näkökulmia tai ajatuksia tai niin edespäin. No, argumenttien suhteen ja tämän argumentin määritelmän suhteen on hyvä huomioida, että argumentit ovat perusteltuja väitteitä, ja nyt tämän määritelmän osan tarkoituksena on erottaa argumentit, siis tällaiset kielellisissä ilmaisuissa olevat asiat joistakin muista kielellisistä ilmaisuista, kuten selityksistä tai puhtaista kuvauksista tai jostakin sen tapaisista asioista. Nyt ilman perusteluja meillä ei ole argumenttia, ja toisaalta sitten asiat, jotka voisivat toimia perusteluna, mutta niitä ei ole asetettu jonkun väitteen tueksi, niin niitä ei oikein argumentteina voi pitää. Edelleen määritelmässä puhutaan argumentin esittämisen tarkoituksesta, ja tämä on nyt sitten muotoiltu niin, että tässä on tarkoitus vakuuttaa rationaalinen tai järkevä kuulija. On niin, että tässä nyt voidaan puhua kuulijasta tai lukijasta, jos on kirjallisessa muodossa käytävä keskustelu. Mutta yksi kysymys voidaan asettaa tähän vakuuttamiseen. Nimittäin toisinaan argumentaatio ymmärretään sellaisena toimintana, jossa ei välttämättä ole tarkoitus suoranaisesti vakuuttaa, vaan paremminkin ehkä taivutella tai suostutella joku kuulija tai lukija jonkun väitteen taakse. Muita vähän samalla tasolla asioita olisi manipulaatio tai harhauttaminen tai joku muu vaikuttaminen. Mutta tässä on ajatuksena nimenomaan tyyppisistä tavoitteista sen vuoksi, että tässä on ikään kuin avoimuusperiaate mukana siinä mielessä, että ei ole tarkoitus ikään kuin saada aivopestyä tai saada toinen hyväksymään joku väite ohi tietoisen harkinnan tai käyttää jotain epäreiluja tai epärehellisiä menetelmiä tai uhkailla tai kiristää tai muulla tavoin saada toinen taipumaan oman kannan taakse. Eli tässä on kyse tarkkaan valitusta termistä tämän vakuuttamisen suhteen. Edelleen nyt rationaalisuus ja järkevyys tässä määritelmässä voidaan ajatella hiukan problemaattisena, ainakin tässä alustavassa mielessä. Nimittäin määritelmään liittyy sellainen seikka, että määrittelevien termien tulisi olla ainakin alustavasti niin selkeämpiä ja paremmin ymmärrettyjä kuin se määriteltävä termi. Ja voidaan nyt aidosti kyllä kysyä, että onko argumentti epäselvempi termi alustavasti kuin rationaalisuus tai järkevyys, ja olisin taipuvainen ajattelemaan, että ehkäpä rationaalisuus ja järkevyys noin filosofisina kysymyksinä tai käsitteinä itse asiassa ovat valtavan arveluttavia käyttää määritelmä tässä vaiheessa, jos ei niitä sitten täsmennetä jollakin tavalla. Ja filosofian historia tässä mielessä on ollut aika monisäikeinen suhteessa rationaalisuuden ja järkevyyden käsitteisiin. Ja nimenomaan on olemassa hyvin erityyppisiä vastakkaisia näkemyksiä siitä, että mitä rationaalisuus tai järkevyys oikeastaan ovat. Ja nyt sitten tässä pragmadialektiikassa tämä rationaalisuus ja järkevyys termit ikään kuin saavat merkityksensä sitten tässä teorian keskeisissä osissa. Ne ikään kuin avataan teoriassa siten, että ne kytkevät tämän rationaalisuuskäsityksen eräänlaiseen säännöstöön siitä, että millaista on toiminta, joka on rationaalista, millainen on kuulija tai lukija, kun hän on rationaalinen. Sanottakoon nyt lyhyesti, että erilaisista rationaalisuuskäsityksistä. Jotkut on sen tyyppisiä, jossa pyritään sanomaan jotakin henkilön ominaisuuksista, millaisia ominaisuuksia ihmisellä täytyy olla, jotta hän olisi rationaalinen. Ja jotkut on puolestaan sellaisia, jossa rationaalisuus kytketään niihin käsityksiin, joita ihmisellä sattuu olemaan. Eli rationaalinen ihminen nyt sitten hyväksyy tietyn tyyppiset käsitykset tai tietyt käsitykset, esimerkiksi tieteelliset näkemykset, ja ei hyväksy sitten esimerkiksi jotain epätieteellistä tai tieteen vastaista käsitystä asioista. Esimerkiksi tonttuihin uskominen olisi epärationaalista. Mutta tässä pragmadialektiikassa rationaalisuus ymmärretään paremminkin tällaisena niin kuin prosessin omaisena ajatuksena. Eli rationaalisuus ei kytkeydy niinkään käsityksiin tai mielipiteisiin tai vaikkapa älykkyyteen tai päättelykykyyn suoranaisesti, vaan se on kyky olla mukana tämmöisessä argumentatiivisessa prosessissa ja hallita ne prosessin vaiheet ja ne säännöt. Rationaalisuudesta puhun toisella videolla hiukan enemmän, mutta riittäkö tämä alustava kuvaus rationaalisuudesta tässä vaiheessa? No, vielä määritelmästä hiukan. Tässä argumentti määritellään siten, että tarkoitus on vakuuttaa kuulija väitteen hyväksyttävyydestä. Ja tämä hyväksyttävyysasia on ollut hiukan kiistanalainen seikka, nimittäin pragmadialektiikan kriitikot ovat kyseenalaistaneet sen, että onko hyväksyttävyys riittävä kriteeri tässä yhteydessä, vai pitäisikö ajatella, että hyväksyttävyyden lisäksi pitäisi olla esimerkiksi ajatus siitä, että onko väite ja sen perustelut yhdessä loogisia, tai onko niin, että väitteet, jotka hyväksytään, niin niiden täytyisi olla jossakin vahvassa mielessä tosia. Ja nyt pragmadialektikot on torjuneet tämän tyyppisen kritiikin ja hiukan erityyppistä syistä johtuen eri kriitikot, mutta tai eri kritiikit, mutta tässä nyt sitten seurataan tätä pragmadialektista ajatusta, että kyse on hyväksyttävyydestä ja emme jätä määritelmää tai korjaa määritelmää tämän vuoksi. Itse asiassa tällä hetkellä asia on jossain määrin vielä keskustelun alainen, eli asiasta käydään vielä tieteellistä keskustelua argumentaatioteoreetikkojen piirissä. Mutta tämä kaikki tulee vielä selvenemään, eli se, miten näitä käsitteitä argumentaatio ja argumentti käytetään, niin näitä sitten selvennetään muilla videoilla, ja niissä videoissa tarkoitus on pitää kiinni nimenomaan näistä määritelmistä ja mahdollisimman yhdenmukaisesti käyttää näitä käsitteitä läpi koko teorian esittelyyn.